محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وما تحب وترضى وعدل ما تحب وترضى. شیطان نے صلحاء کو تباہ کرنے کے لیے ایک صورت نکالی ہے، شیطان سما پٹ پڑ رہے دنیادار منتا پاٹے کی واٹے ہیں زیادہ جتوں پیسے میں کہیں دیندار منتا پٹ رہے ہو دشمنی کے لیے دینے تو چاہتا تھا سما کو گنوں اپن پڑا پڑ رہا تھا سر سما کو گنوں میں پڑا پڑ دو ایک کام ہے سادہ حضرت ہونا تو محفوظ ہو ایسا مانا بڑا ہو الحمد للہ ایسا کرنا کہ شیطان نے صلحاء کو تباہ کرنے کے لیے نیک مانسا تباہ کرنے کے لیے یہ صورت نکالی ہے کہ ان کی نیکیاں بھی غائب کرا دیتا ہے، گناہ تو کرو تھا کائنڈ موقع لیکن کئی بھی نیکی تو عام مانسا مقابلہ نیک مانسا کرے ذخیرہ اڑ رہا چلو نا نیک علماء کرے صلحاء کرے ہم ہمارا مقابلہ زیادہ تلاوت کرتا زیادہ دکان دے نکی کرتا بھلے بھلے سامان زیادہ دشمنوں کو تیزی سے نہ رہتے لیجیے کرنا ہے نا ایسا سینٹ کا دکان مکمل تباہ کر دیا تھا وہ ان کی سبھی زندگی کی کمائی بے حساب کمائی کی برباد کرو گا کی برباد ختم کے لوگ تو مانو زندگی بھر کموں کو جو کون تھا خزانہ جمع کرتا تو خزانہ پھول ڈالو تم تو پھسل آؤ گے نا ایسے بات نہیں زندگی بچی کمائی گئی نہیں روٹر پڑ لو واٹر پڑ لو کہیں نہ کہنا تک واٹر پڑ لو تم چار دن مانتے تھے کام کرتا تھا بڑا ارے بڑا ایک زمانہ تو اسی ہوتے تھے ہاں کہیں چاہتے مدد ہے مدد آئے کہیں جلدی خان کے کھانے سے لوگوں نے انتظام دیتا کہ ہاں انتظام دیتا کہنا تھا گھر میں نہ پھٹ پاتے اردو میں چیز کرتا زندگی سے دل گزرتا تھے گزرتا کہنا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ موجود کو سنتے میں حفاظت کرو ہم کی سگلی پونجی ایمان چین یا اعمال صالحہ تھی ویکتی زندگی بھر محنت کر کما لی کمو لی آئیں ہم کا وہ بڑا لگا گرام کائیں نہ خالی خالی ہاتھ وڑے بنا کا لوگ اللہ موجود ان کی حفاظت ہو ایسے کہاں ان لوگ چالو تو کا کرتا تھا بولا ہاں تو لہٰذی جو جمع پونجی ہے کہ بینک بیلنس جو ہوتے ہیں اسے وہ فرم کروں گا نیکیاں بھی غائب کرا دیتا ہے مثلاً کیا کرتا تو جو کہتے ہیں برائی کون سنگے گا نیک مانسا کرے ان کے غلط کام کو روچی جو کہتے ہیں تقریب میں نہیں کرتے ہیں کرو دینا سنتے نا بالکل ان کا غافل بھرا تھا کیونکہ نکی غلط چیز نکے نام پیش کرتا ودین لہم شیطان و اعمال شیطان نے اعمال مدین کرن کرن پیش کرتا اچھا نیکی تباہ پہنچا تو شیطان کا کرتا کا کرتا کرتا مثلا غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے غیبت انتہائی خطرناک عادت ہے کرنے کا اور آرام سے چار پانچ بیٹھ رہا غیر موجودگی بھیتر مسلمان بہت موجود نہیں غیر موجودگی بھیتر تیزی جو کون پیسے برائی بیان کرتے کون تو آئے بیان کرے اس کی کون سی چیز کرتا اتلی نہ اتلی نو ہے نہ اتلی کرنا خطرناک جان زیادہ خطرناک اتلی چیز ارے کون آئے باپ تم پاک ہوتے کنو آڈر بے آئے درد اللہ تعالیٰ سے انبیاء علیہ السلام معصوم یہ کہیں معصوم تو کم زیادہ گناہ ہم چاہتے ہیں تم چاہتے ہیں سماج میں زیادہ جانا تم کہہ رہے ہیں تو گناہ پر قائم رہنا چاہیں استفاق کرتے توبہ کا قرآن لیکن جو کون جیسے شیطان کا کہتا تھا اسلام کہ عبادت کرو جو کمایا دوسروں کے نام اعمال میں غیبت کر کے لکھا دیا پہلے ہمیں غیبت کروں جو بنتے تھے ہم جگہ بھرونا چاہیے ہمیں کہیں ہم جناب بدلو نا ہمیں کہیں نہیں تو ہمیں جناب رہتے تھے جناب بدلو گا ہر منتھ اکاؤنٹ آتا ہے کہ نہیں ہاں بینک آتے اکاؤنٹ ایسے موجود تم تو بولو کہ نہیں لیکن اگلے منتھ تو ایسے جو کون آپ لوگ اکاؤنٹ ہوتا تو آپ لوگ تو یہ اکاؤنٹ آتا تھا بھی کاٹ لے مجھے اکاؤنٹ کہیں دینا پتہ لگا میں کاٹ لے تم کے اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ دینا لیکن کہا تھا بولا ہمیں پہلے ہم سے اکاؤنٹ دے دیں لیکن اکاؤنٹ تم غائب کرو تھا ہمیں وہ خدا ہم سے اکاؤنٹ ایسے بولے کہیں کم کے دنیا سے ایسے لیکن آئن جمع ہو جیسے کاڑو ہوتا ہم سے کہ بولتا تھا کہ منڈا سے کافی پاس بک پاس بولے نا کام گیا فون کھڑ لے چنتان بھول جائے کل نا مت فوڑ دے لو کہنا کہیں گا کیا گیا مت فوڑ دے بڑا ٹھیک ہے کہیں نا غیبت کرون کی غیبت ہے جو ہم چیز نہیں تھی دوسرا جی آمان ٹرانسفر لینے کے دے ایسا سوائے پشٹ ہوں ایسا تین کہیں نہیں کہ سکے نا تازہ غیبت ہے مر گئے بولے ہم محفوظ ہو حاضر مانا ذرا غور کرا جائے بس شیطان نے صلحا کو تباہ کرنے کے لیے صورت نکالی ہے کہ ان کی نیکیاں بھی غائب کرا دیتا ہے مطلب غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے جو کمایا دوسروں کے نام اعمال میں غیبت کر کے لکھا دیا ہمیں خود برول اور مجرم دوسروں نے میں خود مجرم اصل غیبت ایسی خطرناک ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی زیادہ اشد فرمایا ہے جنا کی خرابی مانتا پڑتا غیر لیکن تو پہلے کبھی کے کون دے دیں اب ایک جاہل مان کر ہوتا ہے غلط کام ہونا ہو گیا ہونا کر دیکھو گناہ بنو حکم کرتا گناہ بنو لیکن اللہ کا ڈرتا توبہ کرتا غلطی جلی معافی مانگ لگا اللہ تعالیٰ معاف کرتا جناؤں کو اللہ معاف کرتا تم اللہ اللہ یقر علی سے رہ کر بھی وہ یقر و معبون انداز کے لیے صرف معاف نہ کیا گیا صرف معاف نہ باقی جو کہتے ہیں دنیا پہ شرک اس میں توبہ کے لو شرک کو معاف کرو تو وہی رستہ کرتے مسلمان جانتے ہیں شرک معاف کرو لیکن جو کہتے ہیں باقی شرکے کے مغلے صرف صرف سمان والا گناہ کہ زیادہ باقی جو اتنے گناہ ہیں توبہ کرنا تم کو گے لو لیکن اللہ تعالیٰ سے خاننا اس دن سزا ڈالی تھی سزا ڈالا ہم اللہ تعالیٰ معاف کر دو سزا ڈالی کہ سزا ناقابل برداشت اللہ معاف کر دو لوگ اللہ کونا چاہتا تھے معاف کرو سما کو ہم کو ضروری کوئی سفارش جانی ہاں توبہ کی تو بھی دریتی جانے کا کہنا دنیا کے معاف جائے تو توبہ کروں گے لوگ جائے ناطلان جو کرنا چاہیے اللہ بڑے کے لوگوں نے معاف ہو لیکن غیبت مانوس کتنا توبہ کر دو لوگ گنا منوس کرنا توبہ کر دو ناطلا خود توبہ کرتا ہے تو چوری کہلا جائے کل جا میں بولے غلط کام کرا جائے جنا کہلا جائے بولے غلط کام کہلا جائے تو احساس آتا زمین انسان سے دکان سے ملامت کرتا تھا ارے تو انسان تھا پرانے کام کر لو پرانے کام کر لو پرانے کام کر لو ہاں کہتے ہیں ہاتھیں نکی رکھنا ہے کہتے ایسا ہوتا تھا جیسے غلط کام کرا تھا تو وہ چیز تفریح کرتا تھا لیکن غیبت ہے تو جو کون تھے مان کے ہو گنا کر ہو گیا نا کل کے میں کیا کرتے ہوا تھا کہتے تو وہ چیز تفریح رہنا مدد غیبت کرنے کو آتی سے پاک میں جنا سے زیادہ اشد فرمایا ہے علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایم وی القرین میں لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو منجنیت میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے منجنی بولا جو کہتے ہیں ارے رکھنی تو وہاں کی مثال سنتا دیتا بولے گھر کے لیے گوپی نہ رہتے تو گوپی ہاں گوپنی سے ایک پاتر رکھ لیکن مانا بڑا کچھ سے دھرو سی الگ کہہ رہا ہے گوپنی کر لینا آکر چڑھا کے کھیت کو کھیل کر نہیں تو کھیلے کر نہیں کھیلو ہم سے بچپنا ہوتا ہے بعد چارانچی آدھانچی گوپی مل جائے کلر ہم کو کلر ارے یہ تو پاتر کٹ لے تمہارا کتنی فال ہوتی تھی تکلیف یہ تھی منجنی بولا جو کون تھی سر نے جو کون تھے ایک ہتھیار تو کھلے دماغ میں ہتھیار یہ تو گولا بار گاؤں پڑا جو کہتے دور سے جو کہتے ایسا آپ کا گولا باری بتا رہا توپ رہتا ہے توپ کی ابتدائی سے کہ ಹೋಗಿ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ದ ಬರೋದು ಬರ್ತದೆ ದುಷ್ಣನಾಗ ಬರೋದ ಅದೇ ಹಿಂಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿ ನೆನೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಿತ್ತದೆ ಬಂದೆ ಬರೋದ್ ನೇಕಿ ಕಲ್ತಂಗೆ ಬಂದೆ ಕಾಯ್ತದ ಪೂರ ನೇಕಿ ದುಷ್ಮನಾಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೇಕಿ ದುಷ್ಮನಾಚೆ ಹತ ಲಗ್ಲಿ ಹತ್ಯಾ ದುಷ್ಮನಾಚೆ ಹತ ಲಗ್ಲಾಮ್ ಜೊಗೊಂದೆ ಅಬ್ಜಾ ದೂರ ಕಟ್ಟೆ ನೋಕ್ಲಾಮ್ ದ ಅದೇ ನೇಕಿ ದುಷ್ಮನ ಹತ ನೋ ಕಟ್ಟೆ ಖುಷ್ ಔರ್ ದೂಸರೋ ಕೋ ದೇ ರಾ ಫರ್ಮಾತೆ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಮಶಾಯಿಖ್ ನೇ ಹಮಸೆ ಅಹದ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಕೌನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಾಬ್ ಶಾರಾನಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹ ಫರ್ಮಾತಾ ಹಮಾರೆ ಮಶಾಯಿಖ್ ನೇ ಹಮಸೆ ಅಹದ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ ಅಪ್ನೇ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೇ ಕಿಸಿ ಕೋ ಗಿಬತ್ ನಾ ಕರ್ನೇ ದೇ ಗಿಬತ್ ಕರ್ತಾ ಫೌರನ್ ಜಾತೆ ಅಮಿ ಓಟೆ ಉಟು ಔಷಧ ಜಾತಿ ಕಾಂತ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟ ಖರಾಬ್ ಅದೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಧಾಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹ್ ಅಕಾದಿ ರೌಲಿ ಆಗಿದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಧಾಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹ್ ಫರ್ಮಾತ ಯೇ ಏಕ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಥೇ ಕೌನ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಧಾಮ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಮೇಜ್ಬಾನ್ ನೇ ಕಿಸಿ ಕೀ ಗೈಬತ್ ಕಿ ದಾವತ್ ಅಪನ ಅಲ್ಲಾ ಥೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಷಯ ಜಾತಾ ನಾ ಈಗ ಅಪನಾತೆ ಅಪನಾತೆ ಗೈಬತ್ ಸಿಖಾ ಮಾತ ಉಠಲೇನೆ ಗೆಲೆ ಫೌರನ್ ಉಠ ಗಯೆ ಫರ್ಮಾಯ ಪಹಲೇ ಹಿ ಗೋಶ್ತ್ ಖಿಲಾ ದಿಯಾ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ಅಪ್ನೇ ಮುರ್ದಾ ಭಾಯಿ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ ಆ ಯುಹಿಬ್ ಅಹದುಕುಮ್ ಅನ್ ಯಅ'ಕುಲ ಲಹ್ಮಾ ಅಖೀಹಿ ಲಕಿನ್ ಫಕರಿಹ್ತುಹು ಎಲ್ಲೇ ಬಹುದಿದೆ ಮಾಸ್ ಖಾನ್ ಹಿ ವಿಶಾಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಯಾನ್ ಕ್ಯಾ ರಹಾ ಹೈ ಬಚ್ಚಿ ವಿಶಾಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಾಫ್ ಕರ ಯಾ ವೋ ಗುನಾಹ್ ಮಹೇ ಜಾರಿ ಜಾ ಹಮ್ ತೋ ಜ಼ಹನ್ ವಜನ ಗುನಾಹ್ ಬೋಲ ಬಾಕಿ ಕಾ ಗುನಾಹ್ ಗುನಾಹ್ ಔರ್ ಖತಮ್ ವೋ ಆಮ್ ತರಹ ಕೋ ನೇಕ್ ಮಾನ್ತಾ ನಹೀ ಕೌನ್ اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی اگر ایسا مثال کے اندر ایک دوسری چیز اگر شرم کی جگہ زخم ہے ایسا ہو کونا کچھ کونا تو آئے بیان کرتے ڈالان پر تو غلطی رہتا تھا اب سما سامنے دوسرا کر سمجھتے نا مجھے غلطی دوسرا کر سمجھتے نا مجھے غلطی مجھے کر سمجھتے اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں ڈاکٹر ಠಾವರ ಕೈ ಜಖಮ ಜಾಲ ಸಮಗ ದಾಖಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಖಲ ಇಲಾಜ ಸಬೋ ಬಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈ ಕಾವು ಫೋರನ್ ಮಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಕಾವು ಪೂರ ಉಗ್ರ ದಾಖಲ ಬೇಶರ್ಮಿ ಬೇಹಿ ಎತ್ತ ದಾಖಲ ಆಪಲಿ ಜೊತೆ ಶರಮ ದುಸಾ ಸಂಘ ಉಗ್ರಜನ ಸತ್ರ ಜೊತೆ ಸತ್ರ ಔರತ್ ನಾ ಚುಕನ್ ಘಟನಾ ಸರ್ ದುಸಾ ಸಂಘ ಉಗ್ರಜ ಹರಾಮ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೂಸರಾ ಜೊ ಪಲೋಂಚೆ ಹರಾಮ ನಾ ಜಾಯಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರೂರತ ಪಲತಾ ಇಸ್ಕಾ ಜೆ ಕೆಂಟಾ ಜರೂರತ್ ಪಲೋಂಚೆ ಅಪನೆ ಅಲಗ ಉಸೀ ತರ ಅಪನೆ ಭಾಯಿ ಕೆ ಆಯಬ್ ಕೋ ಸಿರ್ಫ ಉಸ್ಕೆ ಮುಆಲಿಜ್ ಉಸ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಹ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಕಿಸಿ ದೇ ಕಹನಾ ಆರಾಮ ಹೈ ತೋ ಮಾನೋ ವಕ್ತ ಆಯಬ್ ಹೈ ಅತೆ ತೇರೋ ಮುಆಲಿಜ್ ಕೋ ನಾ ದೋ ತೋ ಕೋನಾ ಸಿನ್ ಬಾಯತ್ ಬಟೆ ತೇರೋ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೋನ್ ತೋ ಇಸ್ಲಾಹಿ ನಿಯತ್ ನೇ ಸಂವರ್ ಕರ್ನೆ ಪುರಾನಾ ಕಿಸಿ ಪುರಾನಿ ಚೀಜ್ ಹೈ ಜರಾ ತೋ ದೇ ಜರಾ ಕೂತಾ ಜೀ ಬಾಪಾ ಕಡೆ ಸಂವರ್ ಕರ್ನೆ ಅದೇ ಏ ಉಸ್ತಾದ್ ಲೋಟೆ ಸಾಗದಾ ಜ ಬಾರ ಜುಗೊಂದೆ ಲನು ಸಾಗದ ಜುಗೊಂದೆ ಇಸ್ಲಾಹಿ ನಿಯತ್ ಸಂವರ್ಕೆ ಆಯ್ ಬಚಿ ನಿಯತ್ ಸಂವರ್ಕೆ ನೆ ಅದೇ ತೋ ಜರೂರ್ ಸಂವರ್ ಸಂವರ್ ಕರ್ ಮಾಲಿಕ್ ತೋ ಗೈಬತ್ ಕರ್ನಾ ಔರ್ ಸೇ ಸುನ್ನಾ ದೋನೋ ಹಿ ಹರಾಮ್ ಹೈ ಬಸ್ ಕರ್ನಾ ಸುನ್ನಾ ದೋನೋ ಹಿ ಹರಾಮ್ ಹೈ ಐಸಾ ಶಖ್ ಶಖ್ಸ್ ಮುಫ್ಲಿಸ್ ಹೋಕರ್ ಉಠೇಗಾ ಮಿಸಾಲ್ ಮುಕದ ಕ್ಯಾಮ್ ದೇಸ ಪಾಪರ್ ಲನು ಕಾಯ ದೇ ಎತ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಾಂಗ್ ಗಿಲ್ಲೋ ಸಾ ದುಸಾಜಿ ಇದ್ದಾರೋ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ದೂಸರ ಹೊಲ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ದೀನ್ದಾರಿ ಅದರ ನಸೀಬತ್ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕ್ಯೂಕೆ ಅಪ್ನಿ ನೇಕಿಯೋ ಕೋ ಗೈಬತ್ ಕರ್ಕೆ ದೂಸರೋ ಕೋ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಜೊ ಐಸಾ ಬದ್ನಿಗಾಹಿ ನಾ ಕರೆ ಔರ್ ಗೈಬತ್ ನಾ ಕರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೋ ತಮಾಮ್ ಗುನಾಹ ಸೇ ಬಚ ಜಾಯೇಗಾ ಬದ್ನಿಗಾಹಿ ಯೇ ಬೋಲಿಂಗ್ ಜೊ ಕರ್ದೆ ಹೈ ಬದ್ನಜರಿ ಕರ್ನೆ ನಾ ಜೊ ಕರ್ದೆ ಸೇ ಜೊ ಕರ್ದೆ ನಿಗಾಹ ಗಲ್ಕೆ ಹರಾಮ್ ಸೇ ಜೊ ಆಪ್ಜಾ ಕರ್ದೆ ಕಲ್ತನ್ ಕರ್ದೆ ಬಾಯ್ ಗಲತಿ ಪಡಲಿ ನಜರ್ ಪಡಲಿ ಫೌರ್ ನಜರ್ ನಿಜಿ ಮೌಜಾ ಜಮಾನ ಬಲಿ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಲೇಕಿನ್ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಬನೋ ಗುರು ಸಕೆ ನಾಮಕಾನ ನಾಮುಮಕಿನ್ ಕಾನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಾಜಿ ಬಂದೋ ಅದು ಹಿ ದುನಿಯಾ ಅಂತ ಬಾಟೆ ಅಪ್ಲೆ ಸಬಜ್ ಕಾಮ ಕೂನ ಹೋಟೆ ಅಪ್ನ ಗೋಡೆ ವರೋ ನೋಟೆ ಅಮಿಗೆ ಗೋಡಾ ತ ಕದರ್ ಪಡ್ನೆ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಬಾತ್ ಕದ ಧೂಳ ಜಗಡೆ ವಶನ ಅದರ ಪಡ್ಲಾಂ ಜಗಡೆ ಗೋಡಾ ತು ಅದರ ದೇಹ ಲಾವ್ತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನಾಕಾಲ್ತಾರ ಕದರ್ ಉತ್ತಮ ಡೋಲಾ ಪ್ರಕೋಮ ಅಂತ ತೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಬ್ಲಾಚಿ ನಜರ್ اب آپ کی نظر پڑنے جی وہ ہم پڑھ کے ارادہ ہمیں فیصلہ رہا تھا گریٹن باہر پڑھ دیں آپ کے جہاں تک نہ تھا سینکڑوں گنا ایک گنا تو گنا بد نظری تو گنا وہ تباہ کر تو گنا پلو داخلو لیکن جہاں تباہ کر سنتا جو شخص بدنگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے ان شاء اللہ وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا. عام گناہ ہے باقی جو اڑے تھوڑے گنا مانو بڑھتا تو مانو نالج پابند ہوتا ہے نماز ادا کرنا ہے باقی سو کھانا ہے سو دینا ہے اور لیکن پبلک جو ہے جو کامن ہے دلی یہ جو ہمیں اردو کسی کو اللہ کا دعا کرا اللہ ماں کو کے بچے سو بھی کسی ہو دو اللہ کی کو کے بچے سو بھی کسی ہو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين.